Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Petrol zaradi regulacije cen naftnih derivatov terja škodo. Na Hrvaškem jutri za uro opozorilno zapira bencinske servise.
Veljati bodo začele spremembe zakona o vladi, njeno preoblikovanje se bo začelo z novim letom.
Dogajanje v vesoljni cerkvi zaznamovala številna papeževa potovanja, več jih je opravil tudi v muslimanski svet.
Še vreme, jutri se bo delno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo 3 do 12 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo popoldanski urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Regulacija cen naftnih derivatov je povzročila Petrolu na vseh trgih, kjer je navzoč, za dobrih 194 milijonov evrov škode, skupno je ta presegla 210 milijonov evrov. S tem so se na današnji seji seznanili delničarji, uprava družbe pa naj bi se pripravljala na vložitev odškodninskih tožb. Njena predsednica Nada Drobne Popovič je pojasnila, da je samo v prvem polletju letos bilo v Sloveniji škode za slabih 107 milijonov evrov, na Hrvaškem pa od lanskega oktobra do zdaj dobrih 45 milijonov evrov.
Kar se tiče vpliva negativnih intervencij regulacij na slovenskem trgu v obdobju od 15.3. do 30.4. in od 11.5. do 20.6. smo tudi seznanili z delničarje, da bomo vložili zahtevek na državno odvetništvo, kjer bo začel teč potem 3-mesečni rok, na katerem v bistvu v tem roku se zadržavo, se pravi, tudi lahko dogovorimo o neki poravnavi. V primeru, da ne najdemo dogovora, pa se bo potem vložil zahtevek na, se pravi, na okrajno sodišče v Sloveniji. Popolnoma enak postopek je na Hrvaškem.
Petrol bo jutri med 12 in 13 uro zaprl večino svojih prodajnih mest na Hrvaškem, s čimer želijo vlado v Zagrebu opozoriti na nujnost oblikovanja drugačne rešitve za regulacijo cen naftnih derivatov. Kot poudarjajo, oskrba z energenti sicer še ni ogrožena, a se lahko to v primeru nadaljevanja takšne regulacije spremeni.
Situacija ni kritična, da jutri goriva na pumpah ne bo. Je bolj apel oziroma klic na pomoč, če hočete, hrvaški vladi, da je treba najti rešitev danes, ko derivati še so, in ne pride do točke, ko bi lahko nastal kaos, ko derivatov dejansko ne bo.
Milo zimsko vreme in bogato napolnjena skladišča plina so cene tega energenta v Evropi potisnile na najnižjo raven od junija. Na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF je cena plina za januarsko dobavo zdrsnila na približno 80 evrov za megavatno uro. V naslednjih dneh so občutno padle tudi cene elektrike. Skladišča plina so na ravni Evropske unije trenutno zapolnjena 83%, v Nemčiji 88%, v Avstriji skoraj 86%, v Italiji 83%, v Franciji 84%. Proizvodnja električne energije v Sloveniji pa je novembra po zaključku obsežnega remonta jedrske elektrarne Krško spet poskočila. Premier Robert Golob naj bi v začetku prihodnjega leta v državni zbor poslal listo ministerskih kandidatov, ki bodo sedli na čelo nekoliko preoblikovanih ministerstev. Po današnji objavi v uradnem listu naj bi spremembe zakona o vladi v veljavo stopile jutri. S tem bo štirim ministrom prenehala funkcija, sedanja šolski in infrastrukturni minister Igor Papič in Bojan Kumer, ki bosta ob reorganizaciji vlade prevzela vodenje novih ministrstev, pa bosta morala svojih funkcij odstopiti. Poslanci se bodo nato seznanili z odstopom, premier Golob pa bo v državni zbor poslal preoblikovano listo ministerskih kandidatov. V klubu slovenskih podjetnikov so nekdanjemu predsedniku države Borutu Pahorju v zahvalo za doprinos k prepoznavnosti in ugledu slovenskega podjetništva izročili zlati ključ. Poleg simbolne vrednosti bodo Pahorju z njim brezplačno na voljo prostori in storitve kluba slovenskih podjetnikov. Podrobnosti morebitnega prihodnjega sodelovanja sicer niso razkrili, Pahor pa je glede svoje prihodnje vloge dejal.
Če in kolikor me bo kdorkoli potreboval, misleč, da mu lahko kakorkoli pomagam, potem sem to pripravljen seveda. Zlasti zdaj, ko do nadaljnega delam v svoji prihodnji pisarni, pomagati seveda.
Leto, ki se izteka, je bilo v Vesoljni cerkvi zaznamovano z več dogodki. Spomnimo samo na papeževa potovanja, najprej v Kanado, kjer se je staroselcem opravičil za zlorabe njihovih otrok v šolah, potem v Kazahstan, kjer je bilo molitveno srečanje velikih verstev za mir, k dialogu med vzhodom in zahodom naj bi prispevalo tudi srečanje verskih voditeljev v Bahrajnu. Več o tem in o življenju cerkve na sinodalni poti pa je sociologom doktorjem Igorjem Bahovcem spregovorila novinarka Marijana Debevec.
V začetku novembra je papež odpotoval v Bahrajn, kjer se je udeležil foruma za dialog ter človeško sožitje med vzhodom in zahodom. Torej spet lahko vidimo njegovo prizadevanje, da z dialogom prispeva k prihodnosti človeštva. Kaj pa vas je najbolj nagovorilo od tega potovanja?
No, mogoče dve stvari, ker se to dogaja znotraj vojne v Ukrajini. Spet poziv k temu, ne, da logika vojne, logika orožja je nesprejemljiva. Druga stvar, to, da se res, da pride do srečanja voditeljev in da ta stil srečanja verskih voditeljev je drugačen, kot je stil srečanja ekonomskih ali političnih voditeljev. Torej, da se vere zauzamajo na drug način k srečavanju v globalnem svetu. Posebej pa je izpostavil mogoče to, da prizadevanja za versko svobodo, ta beseda se pogosto uporablja, ampak v globini je zelo zanimivo, kaj papež pravi. Prvič, do onih navzven, torej verska skupnost do onih navzven in drugi do njih. Ne? To je prvi vidik verske svobode, ki ga pogosto slišimo, ampak on opozori na drugi vidik verske svobode, to je znotraj. Ne? Svoboda do človeka, da verske skupnosti lastnim članom, lastnim pripadnikom nekako omogočajo, ne omogočajo, spodbujajo in gojijo to, da se, ko bi rekel, dejansko ne spodbuja, ne goji nobena togost, nobena zaprtost, nobeno idejno, moralno nasilje, ampak res človeku pomaga, da postane svoboden človek, resnično svoboden človek in da je on tisti akter, ki se ga povabi zraven. Ne.
Še en poudarek od obeh teh potovanj bi lahko rekli je dialog z islamom. Zanimivo mi je videti, večkrat govorimo, da je težak ta dialog. Posebej lepo pa je videti papeža Frančiška z imamom Al-Tajebom iz Univerze Al-Azhar v Egiptu, videti pravzaprav ta, lahko bi rekla, skoraj karizmatično osebo, ki si zelo prizadeva za dialog, skupaj sta podpisala tudi ta dokument o človeškem bratstvu. Kaj je pokazal papežev obisk v Bahrajnu prav v tej luči, tega njunega odnosa, recimo?
Ja, posebej za Evropo je vprašanje islama, verjetno poleg vprašanja krščanstva, temeljno vprašanje religije, ker budizem, hinduizem, to so le precej oddaljene. In islam, kot vidimo, gre skozi en zelo zahteven proces. Ne. Javna podoba islama je zelo agresivna. Ne. Po drugi strani se javlja islamofobija, ki je enako agresivna v nasprotni smeri. Ne. In zato je zelo pomembno to, ker papež skupaj z Al-Tajebom in mnogimi drugimi islamskimi voditelji goji. Torej, da se znotraj islama spodbuja eno razločevanje, en proces, to, kar je v krščanstvu je komunizem, ne? In da se tiste smeri islama, ki so odprte za srečanje, za dialog, spodbuja in jasno pove, da radikalni islam ni sprejemljiv. Tudi to ni resnična podoba islama. Druga stvar, ki je, če to na ravni verske skupnosti, je bratstvo z drugimi. To bratstvo pomeni pa vedno dve kategorije. Eno je odnos molitev do Boga, zato skupna molitev od Asizija naprej je nekaj, ki to sestavlja, in drugo je bratstvo do sočloveka. In morda še ena beseda o Al-Tajebu, ki dejansko je eden tistih islamskih verskih voditeljev, ki mislim, da jim je dobro prisluhnet. Ne? se je izpostavil, je treba priznati. In gre pogosto proti radikalnemu mislimu tako, da mu bodo tudi njegovi, če rečemo njegovi, ne, škodovali. Ker nasprotuje vsaki zaprti islama, vsaki zaprtosti islama in dejansko odpira pot tega, da bi prišlo znotraj islama do enega prečiščenja in odnosu islama do ostalih do nekega srečanja. Ne. Se mi zdi, da papež zelo globoko to čuti, tudi ta izjava o bratstvu tukaj zadaj stoji, ne, da tiste sile vsake verske skupnosti, ki se odprte dialogu, je dobro podpreti in oblikovati mreže in enako tudi tiste sile v sekularni družbi, ki so odprti, torej mreža ljudi dobre volje, če rečemo po domače.
Prej ste že omenili, da je papež na vsakem od teh potovanj poudarjal pomen verske svobode. Vemo, da so še mnoge države na svetu, kjer je verska svoboda močno kršena. Kristjani so najbolj preganjena verska skupnost na svetu. Katere države so v samem vrhu te žalostne statistike?
Ja, včasih je bila Severna Koreja, ampak zdaj je gotovo Afganistan v Aziji. In zanimivo, v Afriki Nigerija, povsod je odzadaj trdi islam, džihad. In ravno, kar smo omenili, ne, da v islamu ni to edina oblika islama, ampak tam se je očitno uveljavil ta verzija islama, ki hoče biti monopolen in ne omogoča srečanja. Morda bi bilo dobro tudi omeniti dva druga primera, ne? Torej ne samo Afganistan, islam, Nigerija, islam, ne? Ampak tudi hujše je v Indiji, ker se je razvil nacionalizem hindujski. Ne? In očitno je, da vsak fundamentalizem, bodi si verski, bodi si sekularen, onemogoča srečanje, bodi si na način to, da dejansko pride do mučeništva, ne? Je bilo ubitih po podatkih organizacije Open Doors skoraj 6800 kristjanov v enem letu, ne? Od oktobra predlani do oktobra lani. In to ni mal, ne? To je zelo velik. Preganjanje dosega pa več kot vsakega desetega po teh podatkih, vsakega sedmega kristjana, v Aziji celo 2 od 5, ne? Pa tudi v Evropi. Se sami vidimo, kako je fundamentalizem razsvetljenstva agresiven do vseh verujočih. Ne samo do kristjanov, tudi do drugih, ampak zlasti pa do kristjanov. Kaj tukaj storiti? Jaz mislim, da 2 stvari je treba kot kristjan vzeti v zakup. Prvič, očitno so časi taki, da se moramo spomniti na tisti blagor. Blagor vam, kadar vas bodo zred mene preganjali in vse grdo vas grdo govorili. Ne? Torej, brez preganjanja krščanstva očitno ne gre. Druga stvar pa je prizadevanje, da vendarle to ni pot, bi človek bil čist neutralen do nje. Ne? To ni sprejemljiva pot. Ne? Torej, kako odpirati poti tega, da bo preganjanja manj, ker nekaj preganja vedno bo. To je zelo velik izziv. Mislim pa, da so vse verske skupnosti pred tem, da izbirajo ali bratstvo, srečanje, kultura dialoga, zlasti kultura dialoga, s katero je mogoče razlike, ki se včasih zdijo nepremostljive, prestopiti, premagati in odpreti nekaj novega. Glede dialoga mislim, da je dobro, da res obnovimo to. Pogosto pravimo dialog je srečanje, se nekako povežemo, utrdimo vse to, ampak drugi vidik dialoga je morda še bolj pomemben. Dialog je pot odpiranju nečesa novega. Nekaj, kar odpre, kar se brez dialoga ne more roditi. Ta ustvarjalni vidik dialoga, ki nastopa pri vsem tem, kar smo prej rekli in tudi pri vprašanju preganja. Tukaj zadej je zelo globoko nerazumevanje svobode. Zelo globoko nerazumevanje svobode, ki vidi sebe svobodnega, drugega, ki je drugačen, preganja vse do mere, da ga skuša pregnati iz dežele, ne, ker se dogaja v mnogih deželih, recimo v Iraku je prav žalostno, ne, ker ljudje, ki so tam živeli stoletja, kot manjšina krščanska, vidimo, koliko družin se vsak mesec izseli, ker ni mogoče skupaj živeti.
Ja, pa se ozriva dr. Igor Bahovec zdaj še na izzive znotraj katoliške cerkve. Nekateri namreč papežu očitajo, da bolj skrbi za stike zunaj cerkve, videli smo ta njegova potovanja za dialog z drugimi verstvi, da pa premalo naredi za življenje v sami cerkvi. Kako pa vi gledate na te očitke v luči sinode o sinodalnosti, ki jo je začel?
Poglejte, podatki kažejo, da v 10 letih se je zmanjšalo število biram, krstov, obiskovalcev nedeljske maše, ne? Za 30% nekje, drugje za 25% v Sloveniji. To so številke, ki bi nas mogli prebuditi. In rešitev ni, da se vrnemo k nečemu, kar je bilo, ker to ne bo. Treba je najti nov način, nov izraz iste vsebine krščanstva v časih, ki so zelo drugačni. In tega se pape zelo zave, se ni edini. Ne? Ampak ta pot sinodalnosti je zanimiva zato, ker odpira dinamiko, da se poslušamo. Pot je res ustvarjalnost iz skupnosti. Zato papež v sinodalnosti, pa tudi mnogi drugi, tako močno poudarjajo prisluhniti ljudem, ampak prisluhniti kulturam. Kulturam. Zakaj kulturam? Ker človek je bitje kulturo in vera se vedno v kulturi neke skupnosti in kulturela. Ne? Poglejte, koliko je prinesla vera, krščanstvo, različnim narodom, njihovim kulturam. Ne? In danes, ko se je to spremenil, ko se je kultura spremenila, mislim, da ta poziv k temu, da skupaj iščemo, je zelo močen. Bi pa dal vendarle eno opombo, ne? Ker v sinodi se ve, da so glasovi taki in drugačni. Mnogi, ki so se res, mnogi, ki so se v to dinamiko nekako spustili, so bili povabljeni in so lahko delovali, so izjemno hvaležni, veseli. Po drugi strani pa moramo vedeti, da ni nujno vsaka beseda, vsaka sinodalnost dobra. In recimo za nemško sinodalno pot, ne? Je papež upozoril na en vidik, ki ni sam za Nemčijo pomemben, tudi za nas, kjerkoli po svetu je pomemben. Ne? Nemčija ima že eno dobro protestantsko cerkev. Ni treba še ene narediti protestantske. Torej, bistvo krščanstva je treba zavarvati na vse načine, ampak bistvo krščanstva je treba zvedeti sredi življenja. In kultura življenja krščanstva se more spremeniti. Tukaj je zelo pomembno to, da ta papež prihaja iz Latinske Amerike in da ta vidik Latinske ameriške cerkve, ki nekako ni bil v ostalih cerkvah tako močno prisoten, damo v spredje. Eno je občutek za uboge. Ubogi v Sloveniji so tisti, ki so osamljeni, ki so jih otroci zapustili, da živijo v stara leta popolnoma sami v stanovanju. So tisti, ki, torej ne gre samo revščina uboga, gre res za tisti, ki so zunaj dinamike življenja. Zato papež povabi, da je vsak soakter. Vključiti ljudi, tudi tiste, ki niso popolni, vključiti, da so dejavni člani družbe, kot recimo z ubogimi, ko dela z ubogimi naš Peter Opeka. V njegovem delu, če človek noče delati, ne, ti moraš prispevati svoj delež, pa ti pa pomagamo. Druga stvar je pa to, da je treba prav najti to razdelitev vlog, ne? Ker nismo vsi enako odgovorni.
O čem konkretno pa naj bi se pogovarjali?
Ja, dialog, srečanje, to so besede, ki so pogosto bile omenjene ves ta čas v sinodalnosti, ampak morda malo premalo se je omenjalo tudi to, da namen sinode je to, da se izpolni temeljno poslanstvo cerkve, ki je evangelizacija. Torej, dialog, srečanje, pogovor, vse to je v službi evangelizacije in način, kako pridi do tega, kako najti pot evangelizacije v našem času, je premik k temu, da bi se naučili razločevati. Se pravi, mislim, da glavni dve besedi, ki sta prav v procesu, to, da bi se ukrepili razločevanju. Kaj je razločevanje? Razločevanje je presojanje na način, da ne upoštevaš samo kaj sem kritičnega znanja, ampak da upoštevaš drug drugega, izkušnjo življenja in predvsem Svetega Duha. Torej, to je res oseben način odločanja, presojanja in odločanja in pot do tega seveda izboljšati refleksijo. Druga stvar je pa priti res do neke nove kulture, kulture bližine, kulture srečanja, kjer bi se avtentičnost evangelija kazala drugače, kot se je zadnjih mogoče 500 letih, ko je bila cerkev dejansko skoraj poldržavna institucija. In tega ljudje danes nimajo radi. Torej gre res za velik premik. Cerkev bo še vedno institucija, ampak se bo nekaj v njej zgodil. Ne? Se vidimo, koliko je pomembno, da se je preoblikovala Vatikanska kurija, ne? Torej, preoblikovanje institucije je tudi del te sinodalnosti.
To je bil pogovor Marijane Debevec z doktorjem Igorjem Bahovcem. O tem tudi v oddaji, ki bo na sporedu v nedeljo iz življenja Vesoljne cerkve.
Kolikor kaplic, tolik nesreč. Dodatna kaplica ne pomeni nujno odlične zabave. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren. Vozi trezen.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Mikaela Šifrin je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v avstrijskem Semmeringu. Američanka je v finalu obranila vodstvo z prve vožnje za 78. zmago v svetovnem pokalu. Najboljša Slovenka Ana Buci, ki je prvega od dveh veleslalomov na tem prizorišču, končala na 14. mestu. Drugo mesto je osvojila Slovakinja Petra Vlhova, tretje pa je pripadlo Italijanki Marti Bassino, ki je ohranila vodstvo v veleslalomskem seštevku. Jutri smučarke čaka še en veleslalom. Zmagovalec treh smukov v tej sezoni, Norvežan Aleksander Omotkilde, je bil najhitrejši na drugem treningu pred srednjo tekmo smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Bormi v Italiji. Slovenca nista bila v ospredju, Miha Hrobat je zabeležil 35. čas, Martin Čater pa 46. Na prvo tekmo silvestrske turneje v smučarskih skokih za svetovni pokal v Beljaku, ki je na sporedu jutri, se je uvrstilo vseh šest Slovenk. Najboljša med njimi je bila Ema Klinec s tretjim izkupičkom kvalifikacij, te je v meglenih razmerah dobila domačinka Eva Pinkelnik. Nika Križnar je bila četrta, zanesljivo je svojo nalogo opravila tudi Nika Prevc, ki je kvalifikacije sklenila na šestem mestu. Na tekmi bodo tudi Urša Bogataj, Maja Vtič in Katra Komar. Tekma, ki bo potekala v parih na izločanje, je na sporedu jutri, ko so na sporedu tudi kvalifikacije pred prvo moško preizkušnjo novoletne turneje v Oberstdorfu. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Zdaj pa k vremenu, po noči bo pretežno oblačno, sprva bo ponekod še rahlo deževalo, jutri pa delno jasno, več oblačnosti bo na jugozahodu. V četrtek na severovzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem pa rahel dež. Na petek se bo tudi na severovzhodu nekaj bolj pooblačilo in prehodno bo rahlo deževalo tudi drugod po Sloveniji. V soboto bo suho vreme, nekaj jasnine bo vzhodneje, bolj oblačno bo na zahodu. Ob 18. uri v Ljubljani zmerno oblačno 9 stopinj Celzija, Maribor 6, Koper 10, Novo mesto in Celje 8 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 5. Kranj in Metlika 8, Bovec in Babno polje 5, Ilirska Bistrica 9, Vrhnika in Idrija 7 stopinj, Kočevje 6, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 1, Rogaška Slatina 7, Lendava 3, Rateče minus 1, letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 8 in Triglav Kredarica v oblakih minus 6 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovenj Gradec Ravne na Koroškem in sicer med Slovenj Gradcem in Starim trgom. Na primorski avtocesti je oviran promet na izvozu Logatec iz smeri Kopra. Na cesti pod tabor Ljubel pa je zapora pri predorih v Tržiču zaradi sanacije zemeljskega plazu. Zaprt je tudi prelaz Ljubel. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko. Tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jože Bartol. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.